Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa, se on Jippu täällä. Myönnän väsyneenä työpäivän jälkeen. Tänään on taas paiskittu töitä ja on saapunut tänne Deille tekemään ohjelmaa. Ja tuossa alkurukouksessa pyysinkin, että taivaan isä varjelisi tämän ohjelman ja laskisi rakkautensa meidän ylle ja poistaisi kaiken muun työstressin ja semmoisen kaiken muun haihatuksen mielestä ja saisi fokusoitua ajatuksia, sillä vieraana on mun mielestä yksi Suomen mielenkiintoisempia henkilöitä ja myös mun omassa elämässä semmoinen henkilö, jolla on ollut paljon vaikutusta ja joka on niin älykäskin, että mun niin kuin jotenkin tuntuu, että mun aivot on sen verran romuna tänään, että mä en tiedä, että jos kuinka älyllisiin keskusteluihin me päädytään, että jotenkin se, kuvailla tätä vierasta niin kuin paljastaa, että jotenkin intuitiivinen, herkkä ja niin kuin kaikissa tilanteissa jotenkin säilyttää oman itsensä, äärimmäisen vahva, luja, niin paljon läpikäynyt ja sitten kuitenkin selviytyjä. Ja sitten joskus miettii, että onko vähän liiankin selviytyjä. Mutta jotain tämmöistä tulee mieleen ja musta on ihana, että tähän ei tarvitse laittaa tämmöisiä statuksia kuin yleensä kuin pastori tai musiikkijohtaja tai artisti vaan. Niin.
Me ollaan tutustuttu monenlaisten kriisien ja elämänmuutosten ja myllerrysten kehystämissä elämäntilanteissa. Mm. Ja siellä jotenkin niin se, kun ihminen kohtaa ihmisen ja jotenkin, mä ajattelin, että kun Raamattukin puhuu siitä, että kuinka syvyys kutsuu syvyyttä, niin jollain tavalla mä oon nähnyt sen meidän ystävyydessä käyvän todeksi. Että se on kutsunut esiin jotain, mikä on totta.
Siis ihanasti sanottu. Mä nimittäin, kun nyt on niin avoin, niin kuin tiedät, niin mä paljastin, että mä oon soittanut sulle siis monissa sellaisissa elämäntilanteissa. Mä en edes tiedä, oot sä ikinä kokenut olevas mitenkään semmoinen sieluhoidollinen ihminen, mutta sä oot terapeuttinen ihminen. Jotkut sanoo, että mä en ole semmoinen sielunhoidollinen tai semmoinen kuuntelija, mutta sä oot semmoinen ratkaisukeskeinen ja semmoinen jotenkin niin kuin rauhallinen ja semmoinen niin kuin rauhoittava se sun ääni. Mä muistan jostain juna-asemilta, mä oon vaan niin kuin soittanut ja kalattanut jonkun tunnin puhelimeen niin kuin mun elämän niin kuin jotain, että nyt mä en selviydy tästä ja tästä tilanteesta ja niin kuin ihminen soittaa sellaiselle ihmiselle, että ei tarvitse selittää, sulle ei ole tarvinnut koskaan niin kuin ikään kuin kertoa koko storyta jotenkin, että hakee hyväksyntää niin kuin sitä, että kelpaaks mä tai, vaan se on ollut aina sellainen automaatio jotenkin meidän välillä, että sille, että on automaattista, että me nähdään, että toisissamme se, ne haavat ja se, ne vaikeudet ja miten ylitse pääsemättömän niin kuin kipeitä juttuja joutunut kohtaamaan. Niin mä oon siitä sulle tosi kiitollinen.
Kiitos Jippu, kiitos niistä kerroista, kun oot soittanut ja oot luottanut muhun. Ja mä ajattelin, että siinä jotenkin, mitä sä kuvaat, niin käy niin hyvin ilmi se, että niissä vaikeissa hetkissä, niin eihän mä neuvoja kaivata, vaan halutaan tulla kuulluksi.
Niin, kyllä.
Ja nähdyksi ihmisenä.
Miten sä itse, tähän voisi kysyä suoraan, että kelle sä soitat, niin kuin ilta laulaa, kelle mä soitan, mutta siis, että oot sä tullut kuulluksi niissä sun elämän, onko sulla ollut monta numeroa ihania ihmisiä, mä uskon, että sulla on ollut kuitenkin, niin kuin, vaikka on paljon sitä kipua, että on selkää käännetty ja ihmisten on ollut vaikea ymmärtää sun prosessia ja sitä, mitä sä oot käynyt, millaisia kokemuksia sulla on siitä nähdyksi tulemisesta tai siitä, että sä oot saanut soittaa tyyliin juna-asemalta ihan hajalla ja joku on kuunnellut?
Tosi hyvä kysymys. Niitä ihmisiä on ollut ja on edelleen. Ehkä mun elämän kipu on se, että mä oon elänyt tavallaan monta elämää. Ne on ollut hyvin erinäköisiä vaiheita. Ja joka vaiheessa tai jokaisen vaiheen aikana on ollut se joku todella läheinen ihminen tai läheisiä ihmisiä, jolle on soittanut. On sellaisia, jolle mä edelleen soitan sen jonkun asian tiimoilta. Mutta ne on niin kovin erilaisia alueita. On se tavallaan se vahva uskonhenkinen vaihe omassa elämässä. Ja siellä oli joitain pastoreita tai johtajia, jotka tuli läheisiksi. Ja heidän kanssa mä voin edelleen tänään peilata jotain esimerkiksi hengellisyyteen liittyvää tai johtajuuteen liittyvää. Mutta sitten esimerkiksi, jos mennään seksuaalisuuden alueelle, niin se on ihan oma kipunsa. Se on ollut oma matkansa. Ja sen tiimoilta on taas tullut uudet ihmiset mun elämään, joiden kanssa voin käydä sitä keskustelua. Mutta ehkä se on semmoinen kipu mun elämässä. Että joskus, kun mä haluaisin, että hei, mitä mä tein koko tämän paletinkaan?
Niin kaikkien palasien.
Joo, niin ei ole ehkä sitä ihmistä, koska aina on se joku asia, joka ihmiselle on täysin vierasta. Hei, täällä on tämä joku ihan ihmeellinen, mikä tämä on.
Joo, niin. Hei, mä samaistun tuohon, koska mä oon kanssa semmoinen, niin kuin, mä luulen, että meissä on sekin yhteys, että me ollaan niin kuin semmoisia ikään kuin palasia, jota me ollaan koko elämä pyritty kokoamaan. Sitten me saadaan ne niin kuin kokoon. Mä en tiedä, ootko sä semmoinen ihminen, että ne niin kuin särkyy uudelleen. Mähän on semmoinen, että mä kokoon sen, mä teen hirveän prosessin, sitten mä pistän suoraan nyrkillä ja kaikki alusta, koska mä oon niin kuin jotenkin koukussa siihen kasaamiseen. Mutta pystyt sä, niin kuin, tykkäät sä siitä, että sä saat sen niin kuin rakennettua vai tykkäät sä siitä prosessista, että sä oot vähän niin kuin levällään ja sitten sä sieltä kasaat niitä, että niin kuin.
Joo, mä ehkä silloin, kun on ollut tiiviin mukana seurakuntayhteisössä, niin mä oon sanottanut sitä niin, että mä oon pioneerihenkinen, että mä tykkään raivata ja tehdä uutta. Sehän on yksi sanotus sille. Joku ehkä terapeuttisessa kontekstissa voisi sanoa, että mä toistan jotain traumaa. Mä toistan sitä, että kaiken pitää olla rikki ja mä yritän fiksata sitä.
Niin, no mulla on sanottu tuota jo, mä myönnän.
Ja mä ajattelin, että joo, mun kohdalla on varmasti myös niin, että mä oon niin tottunut siihen, että joku on hajalla ja mun täytyy korjata sitä ja mun täytyy olla se ns. Hyvä poika. Mutta näähän ei ole toisia mitenkään poissulkevia teemoja tai kuvauksia tai sanotuksia elämästä, mutta kyllä mä sen huomaan, että jossain kohtaa, kun mä olin niin kauan ollut se hyvä poika ja sitten mun kaksoiselämä paljastui ja mä olinkin yhtäkkiä hirmu monen ihmisen elämässä täysin paha poika, niin se oli täysin mullistava kokemus ja terapeuttinen sellainen, koska nyt mä jotenkin tulin tajuamaan, että mä en voi olla hyvä poika, enkä mä voi olla paha poika, mä oon ihminen.
Joo.
Ja nämä kivut ja ne hyvät aikaansaannokset, ne on totta samaan aikaan. Mm.
Miten sä kestit sen pahaksi pojaksi joutumisen tai muuttumisen, kun mä ajattelin, että mulla on tämmöinen kiltin tytön syndrooma. Siis se semmoinen, että mun täytyy, mä oon lunastaja. Mä oon joka paikassa, että sovittelija ja koitetaan nyt vähän tässä ja että mä en halua pahoittaa kenenkään mieltä ja joka suuntaan, joka seurakuntaa, kaikki, että mä yritän mennä kaikkien kanssa tulla toimeen, niin konservatiivi ja libera, kaikissa välissä hypin. Mm. Että sehän on vienyt mun elämässä ihan hirveästi voimaa. Siis se niin kuin kiltin ihmisen, hyvän ihmisen kasvojen säilyttäminen. Mm. Ja sulla oli tämä sama. Mm. Mutta sitten niin kuin kaikki romuttu ja sitten niin eikö se ollut aikamoista armoa lopulta saada niin kuin menettää se?
Tavoitat ihan täysin. Jollain tavalla mä ajattelin, että just se sovittelijan rooli, niin sehän ajoi mut. No ehkä just oikea sana on, että mä olin niin ajettu. Se ajoi minua. Ja se ajoi mua täyteen tuhoon. Ja tavallaan kun mä ajattelin, että miten, kun sä kysyt, että miten sä selvisit, niin enhän mä selvinnyt. Mm. Ja ehkä se oli just se ratkaisu, että mä uskalsin mennä täysin rikki. Mähän menin ihan hajalle. Kaikkihan hajosi. Tuntui siltä, että ei mulla ollut enää mitään jäljellä siitä, mitä mä olin rakentanut. Ja sen, siihen ajatukseen palaaminen, että kun sä menetät kaiken, niin ei ole enää mitään menetettävää. Mm. Mä muistan sen, kun se joku päivä mä jotenkin tajusin, että hei, nyt mä oon menettänyt kaiken, niin mulla ei ole enää mitään menetettävää. Ja se ei ollut masentava, se ei ollut niin kuin semmoinen jotenkin niin kuin tuhoon vievä ajatus, vaan päinvastoin se vapautti mut semmoisen jotenkin oikean kasvuun, joka ei ollut enää muiden sanelemaa. Mm. Vaan se oli täysin totta. Se oli mun sisältä kumpuavaa ja enää ulkoapäin ohjautuvaa. Mutta täytyy samaan aikaan myöntää, että enhän mä ihan täysin vapaa siitä ole. Se on uuteen elämään opettelemista kaiken aikaa, että en mä uudelleen mene siihen tilaan, niin. Jossa mä miellytän vain hyväksyntää.
Se on sus niin vahvasti. Se on meissä aina, tulee niin sieltä ehkä lapsuudesta. Tai mä väittäisin, että sieltä ne tulee. Mun tulee mieleen tuosta kaiken menettämisestä. Mä istuin 10 vuotta ennen uskoontulon tai tämän uuden ikään kuin elämän alun istuin kampaamon tuolissa ja sitten radiosta tuli se Halo Helsingin se, että kun elämässä kaiken menettää, silloin vapaus on ainut, mitä käteen jää. Niin siis silloin mä niin kuin syviten tunsin se, että vau, että näin se on. Sitten kun kaikki menee, niin loppujen lopuksi jää se vapaus aloittaa kaikki alusta. Mutta sitten ne vanhat kahleet, niin ne on siellä, mistä sä sanoit. Eli se, että me voidaan lähteä miellyttämään ja sä oot keikut aika monen niin vaikeiden asioiden äärellä ja niin monenlaisten ihmisten, niin näet sä sitä, että siellä olisi vieläkin se niin kuin hyväksykää, rakastakaa, niin kuin Patri.
Joo, on se siellä ja tietyllä tavalla mä uskon, että sen kanssa niin on tärkeää jotenkin sallia ja hyväksyä se, että meissä asuu joku hyväksynnän kaipuu, joka varmaan kulkee mukaan loppuun asti.
Mm.
Ja ratkaisu on se, että jos se ei enää ole tiedostamattomalla alueella, vaan mä tiedostan sen, niin mä voin hallita sitä tai ohjata sitä. Aina se, mikä on siellä tiedostamattomalla alueella, niin voi ohjata meitä tavoilla, joista me ei tulla tietoiseksi, että miksi mä toimin näin. Mut jos mä voin tulla tietoiseksi, että hei, mulla on tämmöinen kaipuu, mä voin jopa sanottaa sitä luotta ihmisille, niin se luo tiettyä turvaa. Mutta onhan toi niinku tosi iso jotenkin semmoinen niinku koko ihmisyyttä jollain tavalla ohjaava teema. Ja sitä on hyvä tutkiskella, että minkälaista roolia se näyttelee omassa elämässä. Kyllä se edelleen jotain roolia näyttelee munkin elämässä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana tänään on Patrik Tiainen kaikesta. Siis jotenkin se selviytyjä tuli kans mulle, että mä en tiedä, onko se aina edes hyvä, tiedätkö sä, nimikä, selviytyjä. Niin,
mä
se
en tykkää siitä.
Ei, mäkään en tykkää, koska se on niin kuin vähän, tai taistelija. Nämä on aika pahoja.
Tosi raskaita.
Siis me just jonkun kirjan nimi oli Taistelija, niin mä ajattelin, että jotenkin semmoinen ajatus, emme taistelleet ketään emmekä mitään vastaan, on niin kuin loppujen lopuksi se, mihin mä haluaisin pyrkiä elämässä. Eli se on sitä ehkä syvintä armon kokemusta. Me ei taistella niin kuin Jumalaa vastaan, me ei taistella ihmisiä eikä itseä. Mutta sä oot käynyt mun mielestä nyt näitä taisteluita niin kuin kaikilla sotakentillä, että niin kuin itses kanssa hirvittävät taistelut ja varmasti Jumalan kanssa, muiden ihmisten kanssa. Mikä näistä taisteluista on niin kuin, ollut niin kuin kovin? Mikä taistelu sulla oli esimerkiksi Jumalan kanssa tämän kaiken niin kuin itses löytämisen identiteetin?
No kyllä suurin taistelu, niin sen mä oon käynyt itseni kanssa.
Joo.
Ja myös jotenkin Jumalan kanssa käyty paini niin sanotusti, niin liittyy hyvin tiiviisti siihen. Ja mä ajattelen, että jotenkin tuohon niin kuin selviytymisen tai selviytyjän identiteettiin liittyen, niin mä vierastan sitä siksi, koska jos ihminen sanoo mulle, että sä oot selviytyjä, niin se kertoo mulle, että mä ikään kuin määrittelisin itseni sen kautta, mitä tapahtuu. Ja se ei musta, mä en halua sitä.
Joo.
Mulla on täysin fine, että jos joku toinen ihminen kokee niin, mutta mä en halua määritellä itseäni en menneen kautta, en jonkun tapahtuneen kautta, vaan mun määritelmä on ihan jossain muualla.
Missä se on?
No kyllä se on jotenkin sellaisessa, miten mä kuvaisin sitä, mä haluaisin käyttää sanaa orgaaninen, mutta semmoinen jotenkin siis no vastakohta sille ulkoapäin ohjautuvalle elämälle, joka on jotenkin todellista, totta. Mä tunnistan kyllä, milloin ja missä tilanteissa mä olen täysin oma itseni. Ja sieltä mä oon sitä määritelmää. Sieltä mä oon jotenkin sitä todellista
identiteetin vahvuutta itsessä.
Juurikin näin.
Joo.
Koska mä muistan sellaisen hetken, kun mä oon herännyt teho-osastolla vakava liikenneonnettomuuden jälkeen. Ja mä oon tiennyt, että kaikki tämä, mitä mä oon rakentanut viime vuodet, tulee nyt murenemaan. Ja mä tajusin, että okei, nyt mä oon täällä, mä oon psyykkisesti huonossa kunnossa, mä oon fyysisesti huonossa kunnossa, nyt vielä tämän onnettomuuden seuraukset on mun edessä. Ja sitten yhtäkkiä mun mieleen tulee ajatus pelastusopisto. Ja mä jälkeenpäin ajattelen, että toi oli tosi katarttinen juttu, että ikään kuin se mun tosi minä ja ne unelmat, jotka oli jotenkin niin kuin istutettu sinne sisäiseen lapseen, niin ne vaan odotti, että ne sai tulla esiin. Kun kaikki muu
riisuttiin.
Juuri näin. Niin se vaan alkoi itsestään tulla. En mä tietoisesti ajatella, että mitä mä nyt alan seuraavaksi tehdä.
Varsinkaan tuossa tilanteessa. Ei. Makaa siellä, niin ensimmäisenä uusi suunnitelma ja päämäärä.
Nimenomaan.
Mutta se kertoo kyllä toisaalta sun luonteesta, että mä samaistun tuohonkin siinä, että mä oon ollut kanssa semmoinen, että saattaa ihan hullulla hetkellä, ikään kuin kaikki viety, niin tulee joku täysin selkeä visio, mihin suuntaan mä lähden. Ja se oli niin kuin
juuri näin.
Mitä mieltä sä oot siitä? Mun jotenkin heräsi tosta vielä tuosta taistelijasta semmoinen ajatus, että ja siis tästä oikeasti identiteetistä, kun tietysti sä oot kuullut vuosikausia kristillisissä piireissä ja siinä työssä, mitä sä silloin teit, niin sitä, että meidän todellinen identiteetti on ikään kuin Kristuksessa. Niin mitä tämä kaikki nyt sulle niin kuin Onko se sulle sellainen, särähtääkö se sulle sille, että apua tämä muistuttaa nyt sitä, että, koska sit silloin usein se sanotaan sellaisessa tilanteessa, että sä oot uusi luomus, että ikään kuin varsinkin jos, no otetaan nyt raaka tosiasia, että jos esimerkiksi homoseksuaalille sanotaan usein niin, että niin kuin, et älä katso niin kuin sitä puolta, vaan niin kuin sitä, mitä Jumala on oikeasti, mikä se on luonut sut. Mitä tämmöinen, niin kuin, että mun identiteetti on Kristuksessa?
Mä tein pitkään työtä ton kanssa, koska mä koin, että tuo oli ehkä haastavimpia kohtia.
Siksi mä kysyin.
Totta kai. Ehkä mun huoli sen kanssa on se, että mun kohdalla tämä ajatus, että identiteetti on Kristuksessa, niin se mahdollisti mun kohdalla pseudoidentiteetin muodostumisen.
Joo.
Se, että me sanotaan, että kaikki vanha on mennyt, uutta on tullut tilalle, mutta me ei kuitenkaan sanoteta selkeästi, että mitä tällä tarkoitetaan. Ja jos se yhdistetään vahvaan uskonhenkiseen julistukseen, jossa ihan kaikki on mahdollista ja taivas on rajana, tai itse asiassa ei taivaskaan, vaan mehän voidaan jatkuvasti korottaa panoksia, niin mun kohdalla se tarkoitti sitä, että mä ajattelin, että mä oon jo muuttunut homosta heteroksi, mun on mahdollista muodostaa perhe, mä en ole enää sairas, mä oon terve, mulla ei ole enää migreeniä, mulla ei ole enää. Tavallaan mä liitin sinne hirmu paljon sitä, että mitä se tarkoittaa, että vanha on mennyt, uutta on tullut tilalle ja mitä on se identiteetti Kristuksessa, koska ei kukaan ollut kertomassa, että no, mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa. Ja mä uskon, että aika moni meistä, niin me luetaan sinne jopa sellaisia asioita, jotka kuuluu meidän ihmisyyteen, joiden kanssa me vaan tavalla tai toisella joudutaan kulkemaan loppuun asti. Ei meille, kun me tultiin uskoon ja me lähdettiin Jeesusta seuraamaan, niin eihän meille luvattu pelastusta ihmisyydestä, vaan ihmisyys ja ne tarpeet, jotka siihen liittyy ja tietyllä tavalla jopa ehkä rajoitteet, niin kyllä me kuljetaan niiden kanssa sinne loppuun asti. Ja se olisi tärkeä opetus ja sanottaa, että kun me julistetaan uskohenkisesti, mikä itsessään on ihan fine, että meillä on identiteetti Kristuksessa, ei siinä ole mitään väärää. Mutta täytyy muistaa, että yhtä monta kuulijaa, kun siellä on kirkon penkissä, niin yhtä monta maaperää, mihin se sana uppoaa. Siellä voi olla omia kipuja, omia odotuksia ja nyt ikään kuin tulee tämmöinen valtavan suuri lupaus, mihin jopa voi paeta itse.
No mä olin just sanomassa, että se niin kuin siitä tulee ikään kuin tässä uusi luomus Kristuksessa niin pakopaikka. Ja mä oon aina sanonut, kun mä edelleen, kun kierrän nyt Sionia tuolla, niin mä sanon usein tai tuon esiin ja haluan tuoda esiin, että niin kuin me ei voida ikään kuin Kristukseen paeta sitä, mitä meidän tulee kohdata. Wow. Ja meissä saattaa olla siis jotain niin kuin todella suurta kohdattavaa, mutta seurakunnissa helposti niin kuin tuetaan tämmöisiä pakomatkoja. Ja niihin ostetaan niin kuin halpoja lippuja tälle, että niin kuin helpolla pääset, että älä nyt tule alkoholisti ja sitten kyllä se raitistus, Herra antaa sulle uuden elämän. Sitten se retkahtaa, lähtee uudelleen, nyt se on niin kuin taas maailmassa ja nyt se on Herrassa ja nyt se on maailmassa. Ja sitten syntyy tämmöinen niin kuin mustavalkoinen ikään kuin tämmöisen kahden vaihtoehdon maailma ja unohdetaan niin kuin just tämä, mistä sanoit, että mikä kuuluu siihen ihmisyyden piiriin, mistä esimerkiksi kaikkein vapauttahan täällä ei meille luvata. Ei Raamattu lupaa meille, niin kuin meihin jää tietty synti, kaikki ne, niin kuin tästä tietysti on monta oppihaaraa, jotkut varmaan vietäänkin niin pitkälle, että ihminen pystyy täysin synni. Ehkä jostain tekosynneistä me pystytään, niin kuin, että me voidaan kehittää luonnetta ja me niin kuin kasvattaa hengen hedelmää. Mulla ei ole kauhean hyvin mennyt niin kuin se, mutta tuohon mä sitä yrittänyt, mutta tässä oli niin hienoja ajatuksia, siis voi hyvänen aika, rakkaat kuulijat. Mä arvasin sitä, mä tiesin, että sun kanssa tulee niin mielenkiintoinen keskustelu, siis toi sun äly vielä kaiken lisäksi, että apua, voi vitsit. Kuuntelet siis Ihmisen ääniohjelmaa, meillä on Patrik Tiainen vieraana. Jotenkin mun on pakko kysyä tähän, mä näin sut evankelista päivillä ja mä muistan, niin kuin mä oon nyt rehellinen, kun mä näin sut ja sitten susta oli näitä tällaisia kaikkia niin kuin ennakkoluuloja, että sä oot tämmöinen oikein karismaattinen ja mitä kaikkea oli, niin kuin, että harhaoppinen. Joo, sä olit sitä. Ja veit väärään suuntaan ja sitten joku seurakunta oli sut hyväksynyt ja sitten kutsunut. Mä olin katossa sen verran luterilainen, että mä olin niin kuin vähän semmoinen takajaloillaan, kun sä tulit ja mä olin silleen, että otetaan selvää nyt, että minkä tyyppinen pastori täältä, niin kuin, ja sitten sä aloit puhumaan, ja Ja mä olin jotenkin ihan sille, että on... Tämä on pelimies, että ja mä en usko, tässä on nyt liikaa. Ja, mutta niin kaipaat sä, ollaan joskus aiemminkin puhuttu, niin tätä niin kuin työskentelyympäristöä tai näitä tai tilaisuuksia tai sitä elämää yhtään.
Kaipaan. Niin. Onhan se kipu jäljellä, koska siis ihan jo se, että se oli niin monipuolista, niin vaihtelevaa. Se on niin kuin ehkä se uloin taso siitä. Mutta sitten se, mitä se mahdollisti, mähän rakastan muodostaa kontaktin erilaisten ihmisten kanssa, tulla johonkin seurakuntaan, aistia, että aha, täällä liikutaan tällaisissa vesissä, että täällä on ilmeisesti kohdan jotain kipua, että täällä kaivetaan nyt niin kuin lohdun sanaa, tai aha, täällä kaivataankin näköjään jopa pientä vitsailua, että täällä pitää vähän keventää tunnelmaa. Koko sen tavallaan siihen sille aaltopituudelle asettuminen, sehän vaatii täyttä heittäytymistä ja semmoista riskinottoa, että mä voin ajautua aivan vääränkin tässä, mutta sitten se kaikista herkin se ihmisen kohta. Esimerkiksi esirukouspalvelussa tai kohtaamisissa kokousten jälkeen, niin ne oli arvokkaita. Mun on silti vielä, mä en pääse tästä irti nimittäin tuosta aiemmasta keskustelusta, jäi niin painavana se taakka, ja se sopii nyt ehkä tähän kohtaan, että mun on myös pyydettävä anteeksi, koska mäkin olen tarjonnut niitä halpoja matkalippuja, pakettimatkoja ja muita siihen nopeaan muutokseen.
Niin, nimenomaan se. Nyt se tuli sanottua, mutta se, että sä olit niin, voiko sitä sanoa, niin kuin, tässä on kaksi vaihtoehtoa, miten tämä ilmaistaan. Sä olit siinä niin lahjakas tai niin armoitettu yhtä aikaa, että jotenkin varmasti niin kuin monet seurakunnat ja monet kristityt on sitten ajatellut, että kun sä valitsit nyt tämän tien, niin nyt niin kuin suuri Jumalan mies, niin kuin sehän kuvaillaan näin, että suuri Jumalan mies lankesi, jätti palvelutehtävänsä, valitsi elämän homona ja sitten seurakunnat menettivät. Ja sua vielä varmasti tulee viestejä. Uskon sen, että tulee näitä, että tule takaisin palveluspaikalle ja voitelu on vielä jäljellä. Ja siis miten kaikki tämä?
Siis mulle piirtyy mieleen, kun sä kuvaat tuota, mikä on hyvin totta, tai korreloi mun kokemukseen, niin tulee mieleen tämmöinen niin kuin post-it-lappujen leimaaminen. Mullahan on esimerkiksi työpöytä aina täynnä niitä. Ja siellä on joku tärkeä juttu, muista tämä. Mutta kun ongelma on, että sinne post-it-lapun alle voi jäädä jotain tärkeää. Ja mä ajattelin, että tämä post-it-ilmiö niin on totta myös seurakuntapiireissä. Me isketään mielellään niitä lappuja, koska se on helpompi iskeä vain lappu, että joo, hän lankesi. Tai no nyt se on herrassa. Kuin se, että me otettaisiin ne laput pois ja katsottaisiin, mitä täällä alla on. Täällä on kokonaisen ihmisen elämänhistoria, elämäntarina. Täällä on monenlaisia asioita, jotka on johtanut hänet tähän pisteeseen. Siellä on kipuja, siellä on motivaatiota, siellä on kutsua, siellä on uskoa Jumalan johdatukseen, siellä on ihmiskontakteja, verkostoja, siellä on satoja erilaisia kohtaamisia, jotka on johtanut hänet juuri tälle paikalle, missä hän on tänään. Sitten me liian helposti ehkä isketään se lappu, että no nyt se on tuossa tilassa tai isoja sanoja, että luo. Tai voideltu. Sekin, että joku on voideltu, niin hän voi samaan aikaan kamppailla vaikka minkälaista.
Nimenomaan yleensä juuri nämä kamppailee, niin se vaan on. Siis se, että jotenkin mitä ikään kuin, no tätä mä en haluaisi edes käyttää, suurempi Jumala. Siis Jumalan palvelija, niin nämä erkkilemiset ja kaikki nämä, mitä on ollut, niillä on ollut hirveät taistelut elämässä. Ja mä samaistun niin tähän näin, että kun mullakin on oma lankeemushistoriani ja omat virheet, mitä mä oon tehnyt, niin jotenkin mä muistan tämän viimeisen 3 vuoden aikana, että mä oon saanutkin semmoista, että jotenkin, että sinulle käy kuin Katrin Kuhlmannille tai jotain, että sinun voitelusi otetaan sinulta pois, koska sinä olet synnissä ja niin kuin näitä. Ja mä muistan, kun mä oon totisesti niitä miettinyt, että Herra, älä ota pyhää henkeä, että mä oon niin kuin itkenyt sille, että älä ota pyhää. Ja mä pitkään esimerkiksi kiersin se löytyy kierto, että nyt mikä oli syksy, niin silleen, että joka kerta kun menin lavalle, että Herra, sä et enää siunaa mua. Että muut on otettu se pois, koska mä oon niin syntinen, että Jumala ei voi, että muuhunkin on niin kuin syvälle juurtunut se ajattelu, että näin syntisenä mä en saa palvella. Mä en saa, että mun täytyy pystyä tehdä se parannus ensin ja tulla sille, niin kuin saada se uudesti syntyneen kristityn puhdas omatunto. Ja sit mä saan niin kuin laulaa ja sit se Herran henki laskeutuu siihen. Niin kuin, ja sit kun mä lauloin niitä konsertteja, niin mä ajattelin, että ei, näissä ei ole enää siunausta. Että mä lopetan, tää on tässä ja jotenkin mä uskon, että sä oot käynyt tätä läpi. Niin kuin, siis mä en vaan tiedä sitten, tietysti sä et ole, niin mitä, resonoiko tämä?
Resonoi vahvasti ja mulla on ehkä semmoinen oma, nyt mä huomaan, että tämä nostattaa musta niinku tunteita, ennen kaikkea ehkä surua ja sitten turhautumista. Että jos nyt ajatellaan, että esimerkiksi ne kutsut, mitä mulle tulee, niin sehän on hyvin semmoista tavallaan, siinä on 4 tai 5 askelta, että mun pitää jättää synti elämä, sitten täytyy tehdä parannus, sitten täytyy tehdä julkinen parannus, sitoutua johonkin restauratiiviseen prosessiin ja sitten on se jonkun pastorin alaisuudessa toimiminen ja että Jumala sitten alkaa uudelleen toimia mun kautta. Ja mä ajattelen, että hei, tämä kuulostaa tavallaan niin kuin insinöörimäisen loogiselta, että näin me mennään.
Niin.
Ja sitten mä kysyn, että toimiiko Jumala todella niin? Häviäisikö mun elämästä todellakin jotain niistä 30 vuodesta, joiden aikana on kulkenut mukana monia erilaisia asioita, jotka menee juuri sinne niin kuin mun ihmisyyden puolelle. Häviäisikö ne jotenkin sillä, että mä teen parannuksen, me käytetään ehkä tällaisiakin termejä kuin irtisanoudun jostakin. Mä en tiedä, mistä kaikesta sit pitäisi irtisanoutua, se on oma asiansa. Mutta mä ajattelin, että näillä niin mehän tehdään siitä niin kuin Jumalan toiminnasta jotakin todella mekaanista, joka taas niin kuin musta herää semmoinen ajatus, että tämä on vierasta. Jumala ei toimi noin mekaanisesti, että nyt on tämän 5 askeleen setti ja sitten hän taas käyttää.
Niin.
Mutta meille koko Jumalan olemuksen ja uskon salaisuuden lähestyminen voi tuntua jotenkin pelottavalta, ristiriitaiselta, vaikealta. Ja me mieluummin riisutaan se tämmöiseen johonkin self-help-tyyppiseen nämä 5 askelta Jumalan siunaukseen. Koska se me voidaan ymmärtää. Silloin on turvallista, silloin me tiedetään mikä on oikein, mikä on väärin, kuka on hyvä ja kuka on paha. Mutta kun maailma ei kuitenkaan ole ihan niin mustavalkoinen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on ystäväni Patrik Tiainen, ihminen. Muistan, kun mulle sitten sanoi mun ystävä, että Jumalan sana ei tyhjänä pala, että vaikka syntinen se julistaa, että sä voit mennä sellaisena sinne, kun sä oot. Mikä ero siinä on? Miksi mä voin mennä sinne sellaisena, kun mä oon, mutta sä et? Siis mä en ymmärrä tätä juttua, jos laitetaan mun synnit nyt tähän paperille. Ja mä en nyt lähde niitä luettelemaan, kun ne on luettu 7 päivää lehdestä ja koko Suomen kanssa tätä. Mä oon julkisyntinen nainen. Se tiedetään. Mutta sitten mä lauleskelen tuolla kirkoissa mulla menee niinku se, että miksi nämä on lajiteltu sillä tavalla. Mä haluaisin tietää, että miksi nämä on lajiteltu sillä tavalla nämä synnit, että sitten tämä, jos lähdetään siitä lähtökohdasta, mitä Raamattu nyt sitten sanoo homoseksuaalisuudesta, niin mulle tulee sitten vaan siinä niinku se, että se sanoo saman asian siitä, mitä mä oon tehnyt.
Mä koen, että mulla ei varmaan ole edes mandaattia oikeastaan sanoa. Mä haluaisin sanoa monta asiaa. Mä ehkä ajattelen näin, että konservatiivisesta tai jotenkin perinteisestä kristillisyydestä käsin, niin varmaan ne kipukohdat liittyy juuri siihen, että esimerkiksi jos 2 miestä on yhdessä, niin se rikkoo ikään kuin luomisjärjestystä vastaan. Ja se
aivan.
Tekee siitä.
Joo, mä ymmärrän tietysti tuon.
Näin mäkin niin. Pyrin sitä ymmärtämään, niin. Mutta siellä on se toinen taso, joka on juuri tuo, mitä sä sanot. Et samaan aikaan, ja mä oon joskus suutuspäissäni, voin tunnustaa ihmisääni ohjelmassa, sanonut yhdellä pastorilla, jonka kanssa käytiin hyvinkin intensiivistä keskustelua, että kuule, ainoa ero meidän syntien välillä on se, että mun on julkiset.
Niin, mutta kun mulle tulee niin paha mieli, tietysti tässä, että mulle tulee epäreiluuden tunne sille, että niin kuin mitä mä nyt tuolla niin kuin jossakin seurakunnissa laulan sitten, että tietäisittepä vaan, että, niin kuin, että pitäisikö mun viedä semmoinen lappupanderolli, niin kuin, että mä en koe niin kuin ansaitsevani niin kuin sitä ikään kuin kristittyjen armahdusta. Että mä oon saanut niiltä semmoisen, mä oon joskus ajatellut, että suhtaudutaankohan muhun sitten ikään kuin, että no Jippu on tommonen taiteilija tai, että ei silloin, että vähän niin kuin katsotaan sormien läpi sitä mun, niin kuin, että mun mielestä sitten niin kuin reiluuden nimessä niin kuin hanat kiinni. Niin kuin, että.
Sä oot ihana. Mä uskon, että tässä on jollain tavalla se sosiologinen näkökulma, että kun kirkko keskustelee nyt esimerkiksi, no vaikka homoista, niin se ei itse asiassa keskustele homoista, vaan se keskustelee suhteestaan Raamattuun. Mutta kun nämä pitäisi niinku puhua julki ja puhua selvästi, että mihin tämä keskustelu nyt liittyy ja se, että et homot on nyt jonkunlainen sillanpääasema, niin valitettavastihan siinä helposti käy niin, että joku ihmisryhmä vaan joutuu sitten puristuksiin.
Niin.
Ja siinä ehkä niinku mun sydämen kipu, että me ei tarvita yhtään itsemurhaa enää, me ei tarvita enää yhtään masennusta, ahdistusta. Me ei tarvita enää yhtään ihmistä, joka kääntää selkänsä Jumalalle sen takia, että hän ajatteli Jumalan kääntäneen selän hänelle, koska seurakunta käänsi selän. Ja siinä on mun kipu, että ei, nämä ihmiset. Ja toki mä ajattelin, että koko seurakunnallehan olisi valtavan tervehdyttävää, jos me voitaisiin kuulla se, mitä sä äsken sanot.
Niin.
Että kun me kaikki istutaan siellä omine synteinemme.
Niin. Ja jotenkin kyllähän siitä puhutaan, että kaikki me olemme syntiä Jumalan kirkkautta vailla, mutta jos oikein niin kuin on, en mä tiedä, mä oon kyllä semmoinen supersynnin tuntoinen ihminen, että mulla on tosi vaikea ottaa edes armoa niin kuin vastaan. Mutta tämä on nyt varmaan ikuisuuskysymys nyt tämä keskustelu, että siinä mielessä, että mitä tähän nyt sitten sanoisi. Mutta tuntuu vähän välillä epäreilulta sille, että ei tässä meikäläinen kyllä niin kuin, mutta että mä laulelen nyt sitten, jos se kerta on ok.
Joo, ja mä uskon, että jokaisen meistä näissä vaikeissakin kysymyksissä, niin meidän on löydettävä se meidän oma suhtautumistapa. Mm. Ja mulle tuli jossain kohtaa sydämelle niin vahvasti se, että kukaan ei saa asettua ristin ja ihmisen väliin.
Joo, meidän äiti sanoo aina noin.
Wow.
Siis kato, mun äiti on opettanut, siis se on superkonservatiivi ja se ei siis, niin kuin, no en mä tiedä mitä se, tai tiedän mä mitä se ajattelee vähemmistöistä, mutta sit se kuitenkin aina niin kuin, se on sydämellinen, ei se niin kuin, se saattaa jotain kauhistella ja sit se niin kuin vetää sen takaisin. Mutta semmoinen superihana uskovainen äiti mulla, niin, sitten se aina kuitenkin sanoo niin kuin kyyneleet silmissä, että ristin luo tie on aina avoin. Mm. Ja siinä on niin kuin, siinä ei, se on, mä oon samaa mieltä, että se on niin pyhä asia. Mm. Se, että me kuljetaan jokainen se oma tie ja meillä ei ole kellään oikeutta ikään kuin astua siihen sen prosessin väliin. Mm. Että mitä Jumalan ja ihmisen välillä. Sä oot varmasti viettänyt aika paljon viime vuosina, mulla on semmoinen intuitio, aikaa ikään kuin tämmöisessä kammiossa tai niin kuin tämmöisessä hyvin intiimissä niin kuin suhteessa Jumalaan. Mm. Mitä kaikkea sä oot sillä oppinut, että sä siirryt ikään kuin suurien lavojen ja kaikki meni pieneksi?
Mm. Ja jotenkin siellä pienuudessa niin tärkeä huomio on ollut se, että siellä se todellinen Jumalan palvelus on.
Niin.
Ja se on paljon enemmän kuin ne suuret lavat, koska se on avannut myös tien todella jotenkin herkkiin kohtaamisiin ihmisten kanssa. Minusta tuntuu, että se loppuvaiheessa myös se määrä ihmisiä, joiden kanssa on voinut puhua Jumalasta näinä vuosina, kun ei ole näkyvää palvelutyötä, niin on isompi kuin se, mitä se oli silloin niinä vuosina. Koska nyt on tullut niitä ihmisiä, jotka on halunnut kertoa oman sydämen konkurssin, jotka on halunnut kertoa sen oman kivun, jonka vuoksi rupesin sitten kotona järjestää syntisen pöytäiltoja, jossa jokaisella on mahdollisuus kertoa se oma kipeä kokemus, mitä löysikö jonkun kultasuoden, jonkun timantin sieltä oman elämän kivipohjalta, ja jos sen voisi henkisenä perintönä antaa jollekin eteenpäin, niin mitä se olisi. Ja kyllähän siellä Jumala nousee keskusteluun, voi sanoa, että poikkeuksetta. Se, mitä omassa elämässä niissä hetkissä niin on huomannut, niin on se, että paljon enemmän on kyse riisumisesta kuin rakentamisesta.
Muistatko, kun Mikaelin seurakunnassa me ruvettiin pitää sitä semmoista niin kuin piiriä vai joo, mikä se oli? Ja meitä oli muutama, kokoonnuttiin siellä. Jouni Lehikoinen halusi, että meillä on tämmöinen niin kuin olikohan se rukouspiiri. Vähän ylistettiin ja meitä oli siinä kaikkein. Siinä oli jopa yksi katolisen kirkon tyyppi.
Joo.
Sitten oli adventtiseurakunnasta oli yksi. Mm. Sitten oli niin kuin monista seurakunnista.
Joo.
Ja jotenkin se oli tosi tärkeää vaihetta.
Se oli todella tärkeä vaihe ja se oli semmoista, mitä mä mielelläni kukisin yhä enemmän, koska se oli todella, jopa voisin sanoa, raakaa jakamista. Siis todella raadollista.
Kasku, mä vedin sitä.
Se oli
hanat auki.
Varsinainen haavaryhmä, koska joo, sitä tarvitaan. Mä jotenkin vierasta, mä huomaan itse, että semmoista jotenkin kaunisteltua, joka on jo vähän niin kuin putsattua ja sitten me tarjoillaan sitä toinen toisillemme, niin mä jään kaipaamaan sitä semmoista jotakin sydämen yhteyttä, jossa on tilaa myös sille kivulle. Missä se saa parantua, jos sitä missään saa näyttää?
Niin, nimenomaan. Ja se oli kyllä niin kuin mullekin semmoinen, ne oli tärkeitä keskusteluja ja kaikkea, vaikka mitä me koettiin siellä. Jotenkin mulla tulee mieleen, siis mä nyt tässä ihan meidän intuitiossa ja mietin, niin jos ajatellaan nyt muakin, että Mähän on aika konservatiivinen, mutta sitten mä en kuitenkaan ehkä ole. Mä jotenkin tosi, mitä sä ajattelet siitä, miten sä suhtaudut niin kuin muhun? Nyt esimerkiksi kun mä kuulun adventtiseurakuntaan, ja niin häiritseekö sua tässä meidän ystävyydessä, että mä oon tämmöinen, niin kuin, että mä nyt kuitenkin säilytän niin kuin paikkani semmoisessa, minne sä et voi tulla?
Ei häiritse ollenkaan, sehän on rikkaus, ja mä ajattelin, että näinhän sen tulisi ollakin, että et ne erilaisuudet sallitaan myös niissä ystävyyssuhteissa. Mutta ratkaisee väärä on se, että ethän sä koskaan kyseenalaistanut mua ihmisenä.
En koskaan, mutta se, että kun mulle tulee aina huono oma, mä oon niin herkkä, että mulle tulee sitten niin kuin usein mun vähemmistöön kuuluvien ystävien keskuudessa, niin mulle tulee siis semmoinen, että anteeksi, että mä nyt niin kuin kuulun tähän hyvinkin raamatulliseen porukkaan. Ja itse asiassa, jos mä oon rehellinen, niin mä tykkään tosta Raamatun sanasta silleen, että musta se on just niin kuin siellä sanotaan, niin niin sitten tulee se, että mä en halua niin kuin sillä omalla vakaumuksella niin satuttaa.
Etkä ainakaan mua koskaan satuttanut. Päinvastoin mun mielestä sehän tuo valtavaa jotenkin niin kuin rikkautta, runsautta ja mielenkiintoa. Mä haluan kuulla lisää siitä, miten sä ajattelet, miten sä koet. Ja myös siitä, että mikä on se, mitä sä oot löytänyt, että samaan aikaan kun sä voit kontekstualisoida oman uskosi niin kuin konservatiiviseksi, niin sä kuitenkin voit olla mun ystävä.
Koska
ilmeisesti sä silloin oot löytänyt jotain sellaista, mikä on aika ratkaisevan tärkeää.
Niin, ja tämä on se, mitä mä haluan olla viemässä myös tässä ohjelmassa ja sanomaltaan nyt eteenpäin, että et näin sen kuuluu olla. Että meillä on niin kuin, että mulla on niin rikas esimerkiksi ystäväpiiri, että siellä on niin kuin joka kuppikuntaa. Siellä on niin, on eri herätysliikkeiden, on ihan täysin niin kuin erilaisia elämäntarinoita. Ei mun koskaan tarvinnut niin kuin miettiä, että mä oon ton kanssa, että tuolla on väärä oppi tai dogmi tai toi ei toimi. Mä en hyväksy tuota, kun tuolla on lapsikaste, tuolla on aikuiskaste. Musta nämä on vähän samoja kysymyksiä, että mutta näistä on jotenkin tullut siis tämmöisiä, mikä on surullista, niin tämmöisiin henkilökohtaisiin niin kuin satuttamisvälineitä. Siis niin kuin, ja se on sun kohdalla niin kuin ollut kyllä niin kuin näkyvissä, että se miten sua on kohdeltu. Tai no on varmaan mullekin tullut jotain palautetta niin kuin mun elämästä, mutta ei siinä mitoi mitä sulle. Et se on jännä, että miten ne ei, mutta ehkä tässä on kuitenkin kysymys lopulta niin kuin rakkaudesta.
On varmasti, ja mä ajattelin jollain tavalla, että me halutaan olla turvassa, ja kun se liittyy uskoon ja seurakunta-asioihin, niin se linkittyy hyvin vahvasti siihen, että uskonhan oikealla tavalla. Ja sekin olisi tärkeä keskustelu käydä seurakunnissa, että mitä se tarkoittaa, ettei se tule tarkoittamaan sitä, että muodostuu ikään kuin me ja te, sisä- ja ulkoryhmiä. Ja me jotenkin määritellään meidän oma oikeassa oleminen toisen väärässä olemisen kautta. Joo. Me etsitään toisesta sitä jotakin tarpeeksi selkeällä tavalla erilaisuutta tai erilaista tai väärää, jotta me voidaan taas kokea, että no onneksi minä en kuitenkaan ole niin kuin hän.
Ja sitten mä oon monesti ajatellut, että pelko, siis ihmisen tämmöiset niin kuin kiistakysymykset ja mitkä syntyy nämä taistelukysymykset, tuomiot, kaikki, niin ei tunneta eikä ymmärretä sitä toisen tarinaa, mutta ei ymmärretä elämää, ei ole nähty. Että mulla on semmoinen etuoikeus, että mä oon elänyt hurjan villin elämän. Mä oon saanut siis lapsesta asti nähdä siis vaikka mitä, ja mä kiitän siitä Jumalaa, koska mä oon saanut nähdä siis mitä niin kuin erikoisimpia henkilöitä ja persoonia, ja siis oppinut ymmärtämään, niin kuin siis, että ei todellakaan mene niin kuin peruskaavan mukaan tämä elämä ja ihmisen prosessit ja identiteetin rakentumiset ja miten kukin on ja mikä kuka on. Että se, ne on niin, kuin niin isoja, niin kuin sä sanoit tuossa aluksi, että ne on niin isoja juttuja. Että semmoinen ihan niin kuin, että joku asia on näin, niin se on semmoista epäkypsää. Että asiat ei vaan ole näin.
Näinpä juuri. Jotain viikkoa sitten joiden Tallinnassa pahoinpitely uhriksi, ja mun mielestä oli todella tärkeää itselleni se ajatus, mikä tuli mun mieleen. Mä uskon, että se on varjellut ja suojellut mua nämä viikot sen jälkeen, koska kun mä heräsin niin se tapahtuman jälkeen, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että nyt ei saa antaa vihan voittaa. Ja jollain tavalla mä uskon, että että näissä vaikeissa tilanteissa, mitä säkin olet tässä nostanut esille, ja vaikeiden kysymysten äärellä, niin meidän on tärkeää valita meidän sydämelle joku semmoinen ohjenuora, josta pitää kiinni. Viimeiset viikot mun elämässä on ollut todella vaikeita. Mulle ei ole vastauksia. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi kaikista ajatella. Ja silloin, kun mä huomaan käyväni semmoista vaikeaa pohdintaa, niin mulla on tärkeää, että mulla on se sydämen ohjenuorat. Nyt ei saa antaa vihan voittaa.
Joo.
Ja jonkun sellaisen löytäminen, mä uskon, että se voi olla todella tärkeää.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja nyt ei saa antaa vihan voittaa on ollut se sun voima. Mä oon lukenut itse asiassa sun Facebookista ja Instagramista sitä ja mä olin niin ylpeä susta silleen, että mä ajattelin, että jotenkin niin kuin tossa on sitä niin kuin Kristuksen luontoa. Siis nimenomaan siinä, että, mutta se ei silti kuulostanut, että käännä toinenkin poski. Että se ei ollut niin kuin semmoinen alistunut.
Mm.
Siis niin kuin vaikka sen Raamattu niin kehoittaakin, mutta se, jos siihen mentäisi nyt, siitä voisi keskustella tuntitolkulla, mitä sillä tarkoitetaan.
Mm.
Mutta se, että se oli niin kuin tämmöinen, että sä niin kuin hyväksyit sen asian ja siinä oli myös, en mä tiedä tulkitseeko mä väärin, mutta kuitenkin vähän semmoinen niin kuin, että sä haluat kuitenkin siunata mieluummin kuin ikään kuin katkeroitua ja uhreutua tai jotenkin niin kuin käydä vihaa. Ja oikeastaan meidän piti tässä ohjelmassa puhua paljon enemmän siitä, mitä sulle tapahtui, mutta se on ollut tosi paljon mediassa, jonka takia mä ajattelin, että ihmiset tietää ja jotenkin tämä meni nyt, niin kun mä halusin kohdata sua ihmisenä, enkä pelkästään sitä, mitä sulla on tapahtunut.
Kiitos.
Koska sulla on tapahtunut paljon niin kuin muutakin dramaattista ja mulla on tapahtunut ja monille on. Mutta jotenkin mä ajattelin, että mennään niinku vähän vielä niinku syvemmälle.
Just näin.
Mutta et toi asenne jotenkin on mulle esimerkki siitä, että jotenkin mä voisin kuulijoillekin sanoa, että valitsetko rakkauden niinku silloin, kun olisi niinku vihan aika tai lupa vihaan, oikeutettu vihaan. Siis siihen, että et mulla on tehty väärin. Sitä voi ajatella vaikka lapsuuden suhteen, että valitaanko me se, että meillä on tehty oikeasti väärin lapsena ja niin kuin annetaanko me anteeksi vai, niin mun mielestä sä niin kuin lähit tämmöiselle anteeksi antamuksen ja valon tielle.
Tietenkin tässä mun tapauksessa, niin yhteiskunnan kannalta on tietenkin tärkeää, että tämä prosessi kuljetaan loppuun ja on oikeuskäsittelyt ja niin poispäin. Mun oman itseni kannalta olisi paljon helpompaa, jos me voitaisiin vain päästää irti. Mä tiedän, että ihminen, joka kohdistaa toiseen tällä tavalla kovaa väkivaltaa, tulee puukon kanssa tietäen ja etsien tiettyä henkilöä, niin hän voi todella huonosti. Hänellä täytyy olla valtavia omia kipuja ja hänelle se kaikista tärkein asia olisi päästä paikkaan, jossa hän voi käsitellä niitä kipuja. Se ei varmasti parane sillä ryöpytyksellä, minkä keskellä hän on joutunut ja minkä keskellä hän varmasti vielä joutuu, kun tulee oikeuskäsittely. Joten tässä on semmoinen oma ristiriita, että mä jotenkin näin sen trauman huutavan siellä vasten mun kasvoja. Mun omassa mielessä tekijä on aivan kasvoton. Mä en vieläkään muista, minkä näköinen hän oli. Se on aivan niin kuin muisti katkosten peittämää mutta se trauma mä näen ja kuulen huutavan siellä. Ja mä ajattelin, että tämähän täytyisi ratkaista. Sitä ei kyllä ratkaista nyt sillä, että mä lähtisin vaatimaan jotakin omaani tällaisessa tilanteessa. Ja siinä mä ajattelen, että jos mä jossain mun elämässä voin nähdä semmoista ikään kuin Jumalan työtä, niin siinä, että tässä kivussa niin löytyy turva. Ja että semmoinen jotenkin perusturva elämässä, että se ei häviä, niin sen äärelle joutuu nostamaan kyllä katseen ylös.
Niin, kyllä. Ja kyllä mun mielestä niin kuin kaikessa tuossa tavassa, millä tavalla sä oot sitä käsitellyt, niin näkyy niin kuin se sun suhde Jeesukseen ja sun suhde siihen, että sä tiedät, niin kuin, että kun puhutaan Kristuksen sisäisestä tuntemisesta, niin kyllähän nämä sun kaikki vaiheet, mitä sä oot, niin ne on vienyt nimenomaan siihen sua yhä enemmän ja enemmän. Että aika niin kuin syvään yhteyteen Jumalan kanssa. Niin kuin ja sieltä sä pystyt ammentamaan ja just saamaan sen no näin hurskaasti sanottuna Kristuskallio, jolla miten kestät sä näitä, näitä hurskaita. Mutta ne on niin ihania, tiedätkö, morsiustematiikat ja kaikki ei päästy vielä niihin.
Sillä on vaikea.
Ylkä viipyy. Meidän ohjelma-aika alkaa päättymään. Ihana, kun sä, Patrik, tulit siis musta tässä tuli nyt jotenkin enemmän vielä kuin mä odotinkaan tästä ohjelmasta. Mä sain jotenkin kysyä sen, mikä mulla on niin kuin jotenkin vaivannut. Mä kysyin sen nyt tässä lähetyksessä, mutta mä oon jotenkin niin kuin vaivannut se ajatus, että mäkin saan olla se, kuka mä oon ja sä saat olla, kuka sä oot ilman, että tarvii jotenkin niin kuin olla vaivautunut tai jotenkin näin, että no mä nyt oon vaan tällainen hurskas kristity tai tämmöinen raamattuun uskova, niin kuin, että jotenkin itteni mun pitäisi vähätellä tai jotenkin, että mä niin kuin, niin, että silleen, että mä nyt oon tullut tähän lopputulemaan, että mulle sopii tämmöinen tiukan linjan uskovaisen elämä, että se sopii mulle, koska mä voin siinä hyvin.
Ja mä siunaan sua siinä.
Niin, ja mä siunaan sua siinä, mitä sä oot, ja me kuljetaan näitä, ja sit soitellaan molemmat puoli ja toisin rautatieasemalta, jos tuntuu siltä. Paitsi totuus on kyllä se, että sul menee niin hyvin kyllä nyt, että mä oletet sun puheluun, mutta toisaalta niin menee mullakin.
Ihan
nyt,
mahtavaa.
Niin, me menee ihan hyvin nyt.
Nyt menee hyvin.
Niin, mutta ollaan käyty pitkä tie. Kiitos, että kuuntelitte ihmiset. Kiitos Patrik.
Kiitos Jippo.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.